Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អគ្គនាយកនៃអង្គការ WHO និយាយថាការរាលដាលមេរោគវីរុសកូរ៉ូណានៅក្រៅប្រទេសចិនជាកង្វល់ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកភាគហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបចុះថ្លៃទៀតដោយសារការភ័យខ្លាចមេរោគកូរ៉ូណាការខ្លាចមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាបង្អាក់កិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុង Tegu នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាទីដែលមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 កំពុងតែអនុវត្តវិធានការថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពេលដែលការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងហើយពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្ស 160,000 នាក់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ចំណូលព្រោះរោងចក្រជិត200ខ្វះវត្ថុធាតុដើមសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណអគ្គនាយកនៃអង្គការពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានព្រមានការពីថ្ងៃប្រហោះថាការរាលដាលមេរោគវីរុសកូរ៉ូណានៅខាងក្រៅប្រទេសចិននៅពេលនេះជាកង្វល់ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងសន្និសីទកសែតប្រចាំដែលកំពុងកើតមាននៅក្រៅប្រទេសចិននៅពេលនេះជាកង្វល់ធំបំផុតរបស់យើងលោកអគ្គនាយករូបនេះនៃអង្គការ WHO បាននិយាយថាសហគមន៍សកលស្ថិតនៅចំណុចនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចធំមួយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកចាត់វិធានការទល់នឹងមេរោគវីរុសនេះបានលោកអ្នកអាចបញ្ជាកុំឲ្យមនុស្សមានជំងឺនេះបានលោកអ្នកអាចជួយជីវិតមនុស្សកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមានករណីអ្នកជំងឺនេះ505អ្នកថែមទៀតដោយកើនឡើងទាំងអស់ដល់1766អ្នកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុន Shinzo Abe បានអំពាវនាវឲ្យបិទសាលារៀន4-5អាទិត្យការអំពាវនាវរបស់លោកអាបេមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រាប់ប្រជារាស្ត្រឲ្យជៀសវាងកុំទៅកាន់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាធំធំហើយសមាគមកីឡាបានសម្រេចថាឲ្យលុបចោលការប្រកួតឬមួយធ្វើការប្រកួតដោយគ្មានអ្នកទៅមើលដើម្បីខិតខំព្យាយាមបញ្ជាកុំឲ្យមេរោគនេះរាលដាលថែមទៀតប្រទេសជប៉ុនមានករណីអ្នកជំងឺនេះប្រមាណ200អ្នកដោយមិនគិតករណីជាង700ពីនីវៀកំសាន្តមួយគ្រឹះដែលបានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងយូកូហាម៉ាអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាគហ៊ុននៅទូទាំងពិភពលោកចុះថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលជាថ្ងៃទី4បន្តបន្តគ្នានៃការចុះតម្លៃនេះដោយសារការភ័យខ្លាចអំពីការរាលដាលខ្លាំងឡើងនៃមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាដល់ប្រឡាយនិងផលប៉ះពាល់របស់វាលើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិភាគហ៊ុននៅទ្វីបអឺរ៉ុបចុះថ្លៃជាង 3% កាលពីថ្ងៃប្រហោះចំណែកឯសន្ទុះភាគហ៊ុនសំខាន់នៅបរិយាញូវយ៉កក៏ចុះថ្លៃជាង 2% នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះដែរភាគហ៊ុននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានតម្លៃចម្រុះកាលពីថ្ងៃប្រហោះជាសរុបសន្ទុះ Standard & Poor នៃភាគហ៊ុន500នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយប្រមាណ 10% ក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅពេលដែលរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃជាទូទាំងនៅទូទាំងពិភពលោកបានរៀបរាប់អំពីការរាលដាលនៃជំងឺនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស 2,800 នាក់ស្លាប់ហើយមានមនុស្សឆ្លងមេរោគនេះ 82,000 នាក់សន្ទុះ Dow Jones នៃភាគហ៊ុនសំខាន់30ក៏ចុះ ថ្លៃចិត្ត 11% ផងដែរអញ្ញាធិការកញ្ជើងបានបិទព្រំដែនរបស់ផងខ្លួនហើយបានដាក់កំហិតវិធានការដាក់អ្នកជំងឺឲ្យនៅដាច់ពីគេដោយប្រកាសថាវិធានការបញ្ជាកុំឲ្យមានមេរោគវីរុសកូវីដ-19ជាការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរស់រាននៅផ្នែកខាងត្បូងនៃអូសកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានពន្យាពេលរហូតសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដោយសារមានកំណាងករណីមនុស្សមានផ្ទុកមេរោគវីរុសកូវីដ-19ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋានយុទ្ធាផងដែរអាញាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកមធ្យោបាយបញ្ជាកុំឲ្យមានការរាលដាលនៃមេរោគវីរុសឆ្លងនេះដោយបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងដែលបានកៀងដំណើរហើយនោះអាស្រ័យទៅលើថាតើការរាលដាលជំងឺនេះនឹងមានរហូតដល់ពេលណាការនេះអាចមានន័យថាកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរនឹងនៅតែផ្អាករហូតដល់ការចប់អាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំអ្នកការទូតអឺរ៉ុបម្នាក់ប្រចាំការនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំយល់ថាពួកកូរ៉េខាងជើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់លើការភ័យខ្លាចជំងឺនេះនិងអំពីការទប់ទល់នឹងមេរោគវីរុសនេះនៅពេលនេះបញ្ហាល្បិចកលនិងបញ្ហាសំញាំក្នុងរយៈពេលយូរស្ថិតនៅជាបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំលទ្ធភាពនៃការមានកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរមានភាពសពិចសពិលរួចសាច់ហើយជាច្រើនខែមកហើយពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងបានជៀសវាងពីកិច្ចចរចានេះដោយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនបានផ្ដល់អ្វីៗឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាថ្នូរនឹងវិធានការសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមរុះរើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនកាលពីដើមខែមករាមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនបានប្រមាណថាលោកលែងធ្វើតាមការទុកឲ្យនៅដដែលនៃកម្មវិធីកម្ចាត់មីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយឬការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសលោកហើយលោកបានសន្យាថានឹងលាតត្រដាងអំពីអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយផងដែរការឡើងថ្លៃវត្ថុធាតុផ្សំក្នុងឱសថក្រៅពីមានការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនៅប្រទេសចិនកំពុងមានផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថឥណ្ឌាហើយកំពុងធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាប្រទេសដែលផលិតនិងនាំចេញឱសថធំជាងគេទី3ក្នុងពិភពលោកនេះអាចងាយរងគ្រោះពីកង្វះវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតវិស័យផលិតឱសថឥណ្ឌានាំចូលធាតុផ្សំឱសថចំនួន 70% ពីប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថធំៗរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាពួកគេមានស្តុកធាតុផ្សំឱសថគ្រប់គ្រាន់បានសម្រាប់ផលិតកម្ម2ខែទៀតប៉ុន្តែសហគ្រាសផលិតឱសថតូចជាងនេះត្រូវរងផលប៉ះពាល់ពីការឡើងថ្លៃធាតុផ្សំឱសថនេះការរំខានពីសង្វាក់ផលិតកម្មក៏ជាការបារម្ភធំមួយដែរអាញាធិបតេយ្យបានបិទរោងចក្រដើម្បីទប់នឹងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19រួមទាំងនៅក្នុងខេត្តហ៊ូបេដែលជាប្រភពមេរោគហើយជាកន្លែងផលិតវត្ថុធាតុផ្សំឱសថដ៏សំខាន់មួយដែរនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកសៃមីសែលបាឈិលេអគ្គស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកគោរពសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជារាស្ត្រផងខ្លួននិងបញ្ឈប់អំពើហិង្សារាលដាលនាំឲ្យមានការស្លាប់នៃពួកជនស្លូតត្រង់គ្មានទោសពៃនិងភៀមគ្មានទោសពៃសម្រាប់ពួកជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើគូកើលោកសៃបាឈិដេបានបង្ហាញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសកលដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសៃអគ្គស្នងការបានបង្ហាញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរាប់សិបនៅទូទាំងពិភពលោករូបភាពដែលលោកសៃបានបង្ហាញគឺជាការរងទុក្ខវេទនាដោយប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកដែលបានត្រូវសង្កត់សង្កិននឹងត្រូវទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ដល់មេដឹកនាំរបស់ពួកគេដើម្បីការចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកមេដឹកនាំទាំងនេះលោកសេមីសែលបាឈិដេបានរកឃើញថាសង្គមនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់មានការបែកបាក់គ្នាដោយសារសម្អប់ការស្អប់ពួកជនបរទេសនិងការរើសអើងដែលភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីពិនិត្យមើលការធ្វើបាបមនុស្សបណ្ដាលមកពីអំពើហិង្សារវាងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសកាមេរុនជាដើម។
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងថេហ្គូជាទីកន្លែងដែលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 កំពុងតែអនុវត្តវិធានការថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពេលដែលការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេដោយសារតែជឿជាក់លើវិធានការនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកូរ៉េជាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍ពីស្ដាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនព្រួយបារម្ភនឹងជំងឺ COVID-19 ឬវីរុសកូរ៉ូណាដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទីនោះហើយពួកគេកំពុងតែចាត់វិធានការថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន7,000ករណីដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅទីក្រុងថេហ្គូដែលជាកន្លែងមានការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋ2,500,000នាក់នេះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនជិត10,000នាក់រស់នៅនិងធ្វើការតាមរោងចក្រនានាលោកទឹមវ៉ានីដែលបារម្ភខ្លះដែរដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បានចម្លងទៅមនុស្សយ៉ាងច្រើននិងយ៉ាងរហ័ស
យើងមានការបារម្ភខ្លាំងដែរបងប្អូនព្រោះអីជំងឺហ្នឹងវាអ្នកកើនឡើងរហូតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាតាំងព្រឹកតាំងល្ងាច300អ្នកជាងឡើងរហូតអញ្ចឹង
លោកទឹមវ៉ានីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកជឿជាក់លើវិធានការអនាម័យដែលអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញ
នៅក្នុងរោងចក្រវាមានទឹកសម្រាប់លាងដៃហើយនឹងថ្នាំដែលយើងបាញ់ការពីរោងចក្រណាបងអាថ្នាំហ្នឹងទឹកថ្នាំទឹកហ្នឹងគេបាញ់តើគឺមិនរោងចក្រណាបងទៅគេឲ្យយកទឹកលាងដៃហើយបើនៅផ្ទះយើងវិញយើងគេខាងអាជ្ញាធរភូមិឃុំគេបានចេញសេចក្តីប្រកាសណែនាំឲ្យយើងឲ្យផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទឲ្យយើងគ្រប់ពេលទាំងអស់ទាំងតាមមួយម៉ោងម្ដងហើយដើម្បីក្នុងទូរស័ព្ទយើងដើម្បីឲ្យយើងអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់គេអញ្ចឹងណាបង
លោកទឹមវ៉ានីដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបន្ថែមថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរក៏មានការដាក់ពិន័យដល់អ្នកប្រងើយកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ការពារផងដែរ
បាទបើយើងមើលតាមវិធានការរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ហើយយើងមិនគិតថាវាអាចនឹងឆ្លងតទៀតពីព្រោះវិធានការហើយឥឡូវនេះគាត់ថាគាត់ទំចេញច្បាប់ថ្មីឲ្យច្បាប់នេះបើអ្នកណាមិនអត់អវត្តទេគាត់ត្រូវជាប់ពលនីតិទៀតអញ្ចឹងណាបងទៅតាមអាចារ្យអ្នកជំនាញដែលពេទ្យពិនិត្យឃើញថាមានវីរុសកូវីដ -19 នឹងហើយគឺអាចារ្យតែពេទ្យនៅតំបន់នោះគឺពេញអញ្ចឹងគាត់ឲ្យនៅក្នុងផ្ទះហើយបើយើងមិនអនុវត្តតាមទេហើយដើរចេញទៅក្រៅហើយវាអាចឆ្លងមកគេទៅឯងហ្នឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់មានវិធានការដាក់ទោសអ្នកណែនេះហ្នឹងណាបង
ពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបទៀតដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងថេហ្គូជាមួយនឹងស្វាមីជនជាតិកូរ៉េគឺអ្នកស្រីគឹមម៉ារីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារមិនហ៊ានចាក់ចែងទៅកន្លែងណាទេអស់រយៈពេលមួយអាទិត្យហើយនឹងព្រួយបារម្ភដោយសារតែសន្ទុះនៃការឆ្លងលឿនពេក
ខ្ញុំអត់បានទៅណាទេនៅតែក្នុងផ្ទះណាទឹកជាងហើយខ្ញុំតាមដានតព័រមានហើយមួយថ្ងៃឃើញតែមីសេគេឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពាក់ម៉ាស់ពាក់អីនៅតំបន់នេះឆ្លងនៅតំបន់នោះឆ្លងគេប្រាប់មករហូត3ម៉ោងគេឲ្យព័រមានដង3ម៉ោងគេឲ្យព័រមានដង
អ្នកស្រីគឹមម៉ារីសង្ឃឹមថាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ចេញមកយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនេះគឺដើម្បីធានាថាការចម្លងថ្មីត្រូវកាត់បន្ថយ
អឺសំខាន់ពេលដែលចេញទៅក្រៅត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ជាដាច់ខាតហើយត្រូវតែលាងដៃឲ្យបានស្អាតពេលចេញទៅក្រៅក៏លាងពេលចូលមកវិញក៏លាងហើយទៅមួយទៀតបើសិនជាគេមានសង្ស័យថាយើងកើតជំងឺកូវីដ-19នោះបើសិនជាយើងអត់ឲ្យពេទ្យពិនិត្យយើងអត់ឲ្យពេទ្យពិនិត្យគឺប៉ូលីសគេថាផាកវិន័យផាកជាលុយផាកជាអីចឹងហើយពេលដែលពិនិត្យទៅហើយឃើញ អត់ព្រមទៅព្យាបាលអត់ព្រមទៅអីគឺគេផាកពីនៃរាប់លានទៀតតាមពីលើទៀត
កូនពីរនាក់របស់អ្នកស្រីកឹមមារីមិនទៅរៀនទេដោយសារតែពេលនេះចំពេលដែលសាលារៀនបានបិទសម្រាប់វិសមកាលតាំងពីសប្តាហ៍មុនហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះកើតឡើងគឺការសិក្សាបន្ថែមនៅពេលសម្រាប់វិសមកាលក៏ត្រូវផ្អាកទាំងស្រុងផងដែរមានពលករកម្ពុជាចំនួន 75,000 នាក់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថានឹងមិនជំលៀសពលរដ្ឋចេញទេដោយសារតែហេតុផលមិត្តភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកទឹមវ៉ានីបានបញ្ជាក់ថារោងចក្រដែលលោកធ្វើការនៅដំណើរការល្អទេប៉ុន្តែខ្លះទៀតបានបិទដោយសារតែប៉ះពាល់រីឯរោងចក្រដែលមិនប៉ះពាល់គឺនៅតែដំណើរការធម្មតាដដែល
បាននិយាយទៅបងពេលនេះសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េក៏កំពុងតែធ្លាក់ដែរដោយសារតែជំងឺវីរុសកូរ៉ូណានឹងហើយបើយើងមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើរដ្ឋាភិបាលថាមិនចាត់វិធានការនឹងបញ្ជូនទៅវិញអានេះវាបើយើងមើលទៅវាសវត្ថភាពទាំងសងខាងណាមួយពលករទាំងអស់យើងអត់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនទាន់បានពិនិត្យច្បាស់លាស់ថាពួកយើងមានមេរោគកូវីដឬក៏អត់ទេនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញដោយមិនបានការត្រួតពិនិត្យចឹងវាអាចមានបញ្ហាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចឹងបង
ស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជាក់ថាមិនមានពលករខ្មែរណាម្នាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដនោះទេហើយបានជំរុញឲ្យពួកគេប្រកបរបរទទួលទាននិងធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃជាធម្មតាតាមការកំណត់របស់រោងចក្រសហគ្រាសកសិដ្ឋានគ្រឹះស្ថានសិក្សាឬស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនិងធ្វើតាមការណែនាំពីវិធីការពាររបស់អាជ្ញាធរកូរ៉េនេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកយឹមស៊ីណនប្រធានចលនាយុវជនបកសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េបានបញ្ជាក់ថាលោកតែងតែរំលឹកដោយផ្ទាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងនិងថែរក្សាសុខភាពរបស់ពួកគេលោកយឹមស៊ីណនបន្ថែមថាការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមានភាពរហ័សរហួនរីឯតារាចម្រៀងនិងក្រុមហ៊ុននានាក៏បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការជួយសង្គ្រោះផងដែរ
យើងឃើញថាមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញបងប្អូនរបស់យើងជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរមិនគាត់មាននរណាម្នាក់ដែលឮថាឆ្លងនៅមេរោគកូវីដនេះមានជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យចូលរួមត្រេកអរផងដែរប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែសង្កេតចាំមើលបន្តទៀតព្រោះនេះការរៀបត្បាតគឺមានភាពទូលំទូលាយនិងរៀបត្បាតច្រើនជាជាងមុនថាបែបនេះបាទ
លោកយឹមស៊ីណនបានថែមថាគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ចង់ចាក់ចែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេដោយសារតែពួកគេទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅការរាតត្បាតនៅវីរុសកូវីដនេះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ
អញ្ចឹងជាទូទៅគឺមិនមានចំនួនឬក៏មាននៅទីកាណាមួយដែលពួកគាត់ចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េដើម្បីទៅកម្ពុជានោះទេព្រោះគាត់គិតថាបើកម្ពុជាមានការឆ្លងរាតត្បាតដែរការព្យាបាលក៏ដូចជាវិធានការណាមួយគរីអាចនឹងបាត់ឬក៏អាចបាត់ជើងហោះហើរឬក៏បាត់ដំណើរគាត់ទៅឡើងវិញគាត់ខាតការងារនិងខាតចំណូលផ្សេងៗដូច្នេះជំរឿរបស់គាត់ទុកចិត្តនឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កូរ៉េហើយដូចយើងនឹងទៀតសោះនៅទីនេះបើករណីយើងឆ្លងគឺគេមើលយើងពីដើមដល់ចប់ហើយការចំណាយទៀតសោះគឺរដ្ឋាភិបាលតែចំណាយ
រីឯអ្នកស្រីកឹមមារីទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកូរ៉េជាជាងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
អូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅនេះសវត្ថភាពជាងបងព្រោះអីគាត់ថាមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ខលមកប្រាប់ដែរគាត់ប្រវល់ទៅខ្មែរគាត់ថាគាត់ចង់ទៅខ្មែរគាត់អត់ចង់នៅកូរ៉េព្រោះកូរ៉េឆ្លងលឿនពេកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគិតថាបើនៅកូរ៉េសវត្ថភាពជាងព្រោះអីគេមានវិធីការពារច្រើនប្រភេទបើយើងទៅខ្មែរយើងអត់ដឹងថាឈឺនៅពេលណាអីពេលណាទៅផលិតណាហើយរបស់ឆាយសុខភាពសំបីតាម៉ាស់នៅតាមស្រុកឆាយឥឡូវក៏អត់មានពាក់ដែរគេប្រម៉ូទិញយកទៅលក់អស់ហើយ
រហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន13នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងខណៈពេលដែលនៅទូទាំងពិភពលោកជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,800 នាក់និងបានចម្លងទៅមនុស្សជាង 82,000 នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានការឆ្លងតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីការរកឃើញករណីទី1លើជនជាតិចិនកាលពីចុងខែមករារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង នៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/CambodiaPressFreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
គណៈពេលកម្ពុជារងប៉ះពាល់នឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នឹងការផ្ជួបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបលើផលិតផលខ្លះក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាកម្មករ160,000នាក់ប្រឈមនឹងការប៉ះពាល់នៅពេលរោងចក្រផ្ជួផ្នែកខ្លះនៃសង្វាក់ផលិតកម្មអ្នកនាងខាន់សកុមណូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រោងចក្រសហគ្រាសជិត200អាចខ្វះវត្ថុធាតុដើមក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មដែលធ្វើឲ្យកម្មករជាង160,000នាក់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារនាដើមខែមីនាខាងមុខនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថារោងចក្រសហគ្រាសប្រឈមនឹងការផ្ជួការងារដោយសារការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី COVID-19 លោកបន្ថែមថាមកទល់ថ្ងៃនេះមានរោងចក្រចំនួន10បានស្នើសុំផ្ជួសង្វាក់ផលិតកម្មតាមផ្នែកមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករចំនួនជាង3,000នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេល VOA សួរលោកហេងសួរតាមទូរស័ព្ទថាតើមានក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែលកំពុងប្រឈមពីបញ្ហារាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 និងការផ្ជួបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកហេងសួរបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលពុំអាចបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ឈ្មោះរបស់រោងចក្រលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA បន្ថែមតាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាក្រសួងមានទួនាទីដោះស្រាយផលប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតដោយមិនរើសអើងហើយក៏មិនមានសិទ្ធិបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណសហគ្រាសណាមួយដែរនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈមទាំងនេះដើម្បីរក្សាស្មារតីនិងភាពនឹងនររបស់កម្មករកាត់ដេរលោកខេនលូប្រធានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកថាជីម៉ាក់បាននិយាយថាលោកបំអាចប្រាប់សាធារណៈឲ្យដឹងបានទេថារោងចក្រណាមួយដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយក៏បំអាចប្រាប់បានដែរថាជារោងចក្រផលិតសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកទីផ្សារអាស៊ីឬទីផ្សារអឺរ៉ុបលោកខេនលូនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
តែយើងចង់ស៊ូថាហុងឈ្មោះហុងចាក់មានអត់ប្រាប់ទេអានោះហុងប្រទេសខ្មែរទៅគេមានមិនឈ្មោះតែយើងនិយាយទៅ VOA ទេអានោះហុងខំប្រយ័ត្នទៅគេគឺអត់មានចិត្តពីទីនេះសូមគេសូមមានឈ្មោះមិនដឹងគេសូមអត់ប្រាប់ទេអានោះហុងសង្ហាទៅគេ
អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីពុំអាចក្តាប់ព័ត៌មានបានច្បាស់លាស់ថាតើរោងចក្រណាខ្លះកំពុងរងផលប៉ះពាល់នោះទេ
ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងដូចនេះបើសិនណាករណីរោងចក្រជួការងារហ្មងក៏ដាក់លិខិតទៅក្រសួងនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវនិយាយត្រង់មានអីត្រូវលាក់លៀម
អ្នកស្រីបន្តថា
มันគួរមានការលាក់លៀមទេបើខ្លួនយើងប្រមាលដឹងថារោងចក្រ10រោងចក្រ20អីដល់មានការងារធ្វើរហូតដល់កម្មករសរុបរាប់ម៉ឺននាក់ហើយដល់មានដែលទទួលរងនៅបញ្ហាប្រឈមចុះហេតុអីបានយើងមិនហ៊ាននិយាយឈ្មោះរោងចក្រ ហើយការនិយាយឈ្មោះចាក់ហ្នឹងតើមិននិយាយហ្នឹងវាផ្ដល់ផលចំណេញអីដល់រោងចក្រ
VOA បានសាកសួរមេធាវីអំពីច្បាប់នៃការបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលស្នើសុំការផ្ជួសផលិតកម្មហើយពួកគេថានៅកម្ពុជាពុំមានច្បាប់ចែកអំពីរឿងនេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមមនោ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកទី3ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីโจ Biden កំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីជីវិតនយោបាយរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែមានសញ្ញានានាបង្ហាញថាលោកអាចទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមសំខាន់មួយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina នៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលនឹងផ្តល់ឱកាសដល់លោកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមបេក្ខភាពជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅខែមីនាខាងមុខនេះលោក Biden បានប្រកាសដោយមានជំនឿចិត្តនៅអំឡុងពេលការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីយប់ខាងគិតថាលោកនឹងទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋភាគខាងត្បូងហើយការស្ទង់មតិមួយចំនួនក៏បានគាំទ្រចំពោះការអះអាងរបស់លោកដូចនេះផងដែរទំគេហទំព័រស្ទង់មតិមួយដែលមានអាសយដ្ឋាន 538.com បានបង្ហាញថាលោក Biden ទទួលបានការគាំទ្រ 30% ហើយអ្នកបន្ទាប់គឺលោក Bernie Sanders ទទួលបាន 23% និងលោក Tom Steyer ដែលជាមហាសេដ្ឋីទទួលបាន 13% អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួកជនអំបូររញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពួកជនអំបូរភៀតតិចឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសភូមាជួបប្រទះនឹងកំណើនការរំលោភដែលបានត្រូវបង្កើនដោយសារពុករិនឆៃនិងសំអប់អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានដាក់របាយការណ៍មួយអំពីបបហេតុនៃការរំលោភនៅក្នុងប្រទេសភូមាជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសំទុះជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសៃមីសែលបាឆេឡេអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នឹងគោលនយោបាយបានបង្កើតឲ្យមានការរើសអើងនិងការផាត់ចោលប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូរភៀតតិចខាងសាសនានិងខាងពុទ្ធសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសភូមាបានកើតមានឡើងជាងកន្លះសតវត្សមកហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.